Vizcaya.
Bizkaia programan jarraitzen dugu eta goizetik esan dugu normalean azkeneko orduan egiten dugu geure zientzia tartea, baina gaurko kasuan apurtxu eta aurreratuko dugu eta ointxe ba azken aurreko ordu honetan egingo dugu. Gaurko kasuan medikuntza fakultateko irakaslea izango dugu geugaz, bera neurozientzia saileko irakaslea da hain zuzen be, eta Xabi Aretxabala da. Xabi, egun hon?
Paino, egun hon bai.
Zelan zauz?
Ba, mentxe, igandeaz disfrutaten, ba, dirudi eguraldea txartu dala, baina, bueno, disfrutatzen ala ere.
Bai, bai. Ba, aprobetxauko dugu, gainera hemen geure zientzia tartean betiko lez, ba, gai kuriosoak ekarten dozu ez, eta gaurko kasuan, bai, ba, aurkikuntza nahiko barria ekarri dozu ez da?
Bai, alase da. Kasu honetan, gaurko gaia izango da, ba, bueno, hotza, hotzaren sentsazioa eta ba gure gorputza nola somatzen dauen edo nola esango dugu itzultzen daben hotzaren sentsazio hori, ba gure burmuinak entenditu dezan kinada edo seinale batera.
Bai. Vale. Eta bueno, azaldu aldozkuzu nondik datorren edo berez zer dakigu? Geure gorputzak zelan hartzen dau edo zelan igertzen dau hotza? Hori azaldu behinke?
Bai, noski behitu. Oin arte, bueno, kasu honetan aurkikuntza berri hau einduen taldearen burua, deitzen da Julius, David Julius, da, zera, California Universitateko ba ikerlari bat da, zein ja, ba, 2008 batean ja, medikuntzako Nobel sari irabazi zeban, beste Arden Patapoutianekin ez dakit, deusan duan batera, ba, bueno, hainbat hotzaren, beroaren eta ukimenaren mekanismoen aurkikuntzagatik. Ba, kasu honetan bere taldearekin aurrera egin dago ikerkuntza honetan eta bueno, gaur egun bueno, martxoaren bukaeran Nature aldizkarian artikulu bat atera zuten, zeinetan apurtxu bat aratago zihoa zen da kasu honetan hotzaren sentsazioa hotzaren sentsazioaren mekanismo hori nola gure gorputzean nola ematen dan eta gure gorputzak hotz hori nola sentitzen daben topatu da bezalako. Kontu da, ukasalean, bueno, jakingo desuen moduan, hainbat hartzaile ditugu, kasu honetan bebai, zan bezala, bero, hotz, eta zentzazio, ukimenaren zentzazioko hartzaile batzu ditugu. Hartzaile horiek zer dira, ba, kasu honetan, neuronetan, gure gorputzeko zelula espezializatu batzuetan, bai, burmuinean, baina burmuinetik kanpore badauzenak, ba, bueno, euren bustanetan nolabait badekoten proteina batzuk. Kasu honetan, neuron hauen bustanak azaleraino heltzen dira eta ba bueno, gehien bat aurpegian, eskuetan eta oinetan kokatzen dira. Hotzaren hartzaileak edo sentsazioen hartzaileak deitzen diran zera fibrak edo zuntza dira.
Vale.
Zontan, zelulek bere barnea eta kanpoaldea banatzen, mintz bat dekote, lipidoz edo gantzez osatuta eta ikerketa honen gakoa hemen dator. Badaula proteina bat deituta deitzen dana TRPM8 azal honen edo neurona hauen mintzonen artean kokatzen dana. Proteina, mintzarteko proteina deitzen diren familia batekoa da. Kasu honetan proteina hauek egiten dutena da mintz horretan kanale bat sortu. Orduan, proteina hau normalean itxita dago. Konformazio irudimensional baten bitartez itxita dago kanalea. Eta orain topatu datena da 26 gradu azpitik inguruneko temperatura dagonean edo 26 gradu azpira jaisten danean proteina honen konformazioa nola aldatzen dan. Baina areta gehiago, ez konformazioa nola aldatzen dan topatuten, baizik eta lortu izan duten nolabaiteko teknika berezi batzuen bitartez proteina honen egoera konformazional ezberdinen argazkiak ataratea. Eta hor dago ikerketa honen gakoa. Kapazak izan direz, funtzionamendu hori ataraten proteinaren argazkiak eginda. Hau da, 26 gradu baino gehiago dauzenean ingurunean, proteina hori nola dago? 26 gradu baino gitxiago dauzenean, proteina hori nola dago? Topatu dute proteina horren konformazioan edo esango dugu, bai, konformazio itxura irudimentsional horretan aldaketa bat emoten dala, beraz sortzen da nolabait mintzartean kanale edo poro bat eta horren bitartez albidetzen direz bai kaltzio, bai sodio bezalako ioiak zelula kanpotik, neuronaren kanpotik neurona barnera sartzen. Hau gertatzen danean neuronaren barruan potentzial aldaketa batzu gertatzen direz eta seinalea kina da bioelektriko bihurtu eta nervio sistema zentralera garraiatua izaten da.
Vale, eta esan duzu, zehazki, 26 gradutik igo edo jeisten danean dagola aldaketa, ez da?
Bai, gitzi gora bera, beraiek, probatu izan dutena da, konformazio aldaketa hori gutxi gora bera 26 graduen bueltan ematen diesela. Mendi gora, da mendi bera. Ta gainera bebai, konparatu dute, gure proteina, gizakion TRPM8 proteina hori, hegaztiek badekotelako proteina berdina, ba, hegaztien proteina horrekaz, eta, bueno, hainbat aldaketa eta hainbat temperaturarekiko sentikortasun topatu da bia, hori da.
Vale, beitu, bueno, pentsen da dute nahiko komplejua dala gaia, nik galdera batzuk egingo zuaz, ez dakit ordena zehatzen izango da, ondo ulertzeko, baina adibidez, beitu, esan dugu, gitxigora bera 26 gradutan dagola aldaketa hori, ez da? Ba, neurtzen dabe, do, behiratzen dabe, zelan dagoan proteina hori 26 gradu baino gitxiau dago, diranean edo dagozanean, eta gehiau dagozanean. Baina, zer igertzen dabe, zein da proteina horren forma aldaketa zehatza?
Bueno, zehatza topatu dute, baina, bueno, nik ez nuke horretan sartu nahi, porque apurtu batza da. Azkenean proteina da, dauzka domeinu, hainbat domeinu, hainbat helize itxurako domeinu, hainbat, eta, bueno, kontu eda proteina hau, bere, esango dugu, nolabaiteko isa itxura batekola, 26 gradutik gora. Esango dugu, zeinetan, pues, bueno, bere barruan, bere tunel hori, ba, bueno, hainbat proteinaren domeinu ezberdinengatik tapatuta dagoen. Da orduan, temperaturari 26 gradutik behera jaisten danean, konformazio aldaketa dago. Oso txikerra da konformazio aldaketa hori, baina, bueno, proteina, ba, ekosistema batzuk, ba, temperaturaren bitartez, dia orain topatutenak, ba, bueno, helize batzuk alde batera egiten dutela, beste hainbat proteinaren alde, beste alde batera egiten dutela, eta orduan hor erdian kanaletxo bat gelditzen dela. Guk nola irudikatu behar du hori, ba, pentsau ez dakit, malmazinengo tunela. Otsagaz tunel hori dago zabalik, eta beruagaz, egongo litzateke tunel hori, ba bueno, hainbat harri hor erdian jarrita eta kolapsatuta nola bait. Da, proteina horret dakan almen berezia da, temperatura aldatzen danean, ba nola bait tunel hori zabaldu egiten da, edo itxi. Besterik gabe.
Vale, eta beitu, ulertzeko, niri etorten ja burura, askotan pentsa dut, geure burmuina, geure garunak igertzen dau hotza, igertzen dau beroa. Horren, ba, hori oinarri hartuta, ba, gero erabaki hartzen dugu guk, pentsetan dut hori kontzienteki egiten dugula, hori argi dau, ba, hotza eta beroa, ba, ez dugula kontziente igertzen hori burmuinak egiten dauela. Askotan, izan leke, ez dakit azaltzeko, zelan azaldu geinke, zelan transmitituten da informazio hori, eta guk zelan hartzen dugun. Ze niri, hor, oine, etorten ja burura, ez dakite zer ikusia eukiko dauan honegaz, batzuetan izan like, Xabi, ez dago eukiko izango zezu, baina, Xabi, askotan gertatzen da, oso hotza dan zeo zer hartzen badugu, askotan ez dugula igertzen, bero adan edo oso hotza dan, hori izan like ez da, hori geure neuronen, neuronetan gertatzen da.
Bai, bueno, bai, hori da, oza, azkenean sentsazio guztien eta nervio kinada, nervio bulkada guztien oinarrian neurona dago, da gure gorputzak, da kan zelula espezializatua horrelako informazioa bidatzeko, beraz, kasunetan dana egiten da, mina eta sentsazio hauek danak neuronen bitartez egiten dira. Kontu eda ezberdin duar dala, ez dala gauza bera bero gitxi edo hotz gitxi, esango dugu gure gorputzarekiko, badakizu, inigo, ba, gure gorputzaren barneko batazbesteko temperaturaren batazbestekoa 36 graduren bueltan daola. Orduan, ba, bueno, horrekiko esan beharko dugu beroa edo hotza dan. Kontua da, ez dala berdina, bero handia ukitea, edo sentitzea, edo somatzea, edo hotz handia. Orduan gure gorputza egiten da bena da, sentsazioiek banandu nolabait. Bero apurbet dagoenean, edo hotz apurbet dagoenean, sentsazio hori transmitituko du, eta orduan gure gorputzak, depende zein dan gure goera, informazio hori ba, modu batean edo bestean, burmuinean, kasu honetan, prozesatuko du. Hau da, hotz gitzi baldin badekogu, baina hotza somatzen ari baldin bagara, esan dako hartzai hauen bitartez, barduan gorputzak esango dau, bale, hotza dau, ez dakit, imagina, ba, 10 gradu, ba, zein barko hotz horren aurrean kalean egon da babesteko, ba, beroki bat jantzi, adibidez. Berua somatzen dugu, ondartzaen gauz da, bero, ba, kristonakoa esango dugu, baina, bueno, ondino ez da, bero erasokorra esango dugu, edo gure gorputzerako ez dana arriskutsua, ba, bueno, adibidez ondartzan gauz, ba, egingo duguna da, uretara jun, bero hori, ba, nolabait, gutxitzeko. Hori mekanismo konsienteak, mekanismo inkonsienteak, ba, adibidez, bero gitzi edo hainbat bero somatzen da benean gure gorputza, ba, bero hori kanporatu edo gutxitu behar da, eta zer egingo dugu azalean, adibidez, ba, izer ditu, beste mekanismo bat. Baina, badago, bero handia edo oso handia sentitzen dugun, edo handia edo oso handia sentitzen dugunean. Kasu honetan, ja, hartzaileak, ba, beste mota bateko hartzaileak hartuko dute parte, eta hor ja, eta hotza edo beroa sentiduko, baizik eta mina. Ez duzu, zu komentatzen duzunean arabera, zu burni oso hotz bat ikutzen duzunean eskuegaz, ez daia hotz sentsazioa, baizik eta zatu ezuna, ez duzu somatzen bero handia edo txandia den, zergatik ja, ikutza sentitzen ari dena da, mina.
Vale.
Atitua da, mina, orduan, bero handia denean, edo gotz handia denean, baina bero handia denean, eskua erreten duzunean, hor ja beste mota bateko prozesamendua dauka sentsazioak. Zegatik, hotza adibidez, gar baten gainean jartzen baldin badozu, barkatu eskua, gar baten gainean jartzen baldin badozu, bero handia somatzen duzunean, nahi eta nahi ez, zore gorputza zehengo dau, eskua hortik kendu. Beti egingo da hori, eta hori, bueno, informazioaren beste prozesamendu bat da, kasu honetan ez da burmuinera heltzen, baizik eta bizkarrezur muinean arku erreflexu baten bidez prozesatzen dan informazioa da. Bai. Bero hori, mendi hori gure gorputzarentzako kaltegarria da, erreko gaitu, orduan gure gorputzak egingo dau, burmuinari pentsarazi gabe esango dau, eskua lehenik eta behin hortik kendu. Da, informazioa alan prozesatuko da.
Vale, bai, zuk esan dozuna, azkenean da, ba, arrisku bat, ba, ez dait, deskodifikatzeko geure buruantzako, ez da? Ba, zuk esan dozu, ba, oso bero badau, zuk igertzen badozu, eta mina danean, zuk automatikoki kentzen dozu, ez da? Baina, adibidez, aurkikuntza honen, modu praktikoa edo, pentsetan dot, ba, aukera izango dala, hori manipulau edo zehozer egiteko gauzak lortzeko. Ez dakit hortik, badauen, ja, ba ez dait, nondik joera bat edo nondik jo ginken, ze berez hori manipulatzea, hori aldatzeko kaltegarria izan lieke, baina izango da pertsona batzuetan hori aldatuta dagoala eta horrela ba, lagundu, ez dakit, laguntzeko aukera izango dala, ba zelan jasaten dauan hori jakiteko. Ez dakit modu praktiko edo era praktiko bat ba, somatzen da nointxe, edo nondik jongenken hau jakinda, dinot ba, hau ezagututa?
Ba, jalaze da, kasu honetan, normalean ikerketa mota honekin, ikerketa esatzen zaio basikoa, baino soinarrizko izateagatik baizik eta ikerketa mota honen bitartez egiten duguna da, azkenean gure gorputzaren funtzionamendu fisiologikoa ezagutu. Zertarago, ba, un funtzionamendu patologikoa da honean hori zendatu alizateko. Kasu honetan, ikerkuntzaren aurkikuntza honekin egiten dena da, ba, zuzenean etorkizun baterako, ba, tratamendu mota baterako, ba, farmakoak sortzeko itu bat sortzen dau. Ba, akigu oin proteina hori dela, konformazio aldaketa horren bitartez, hotzaren sentsazio hori sortzen da bena gure gorputzean, orduan zertarako baliatu dezake informazio hori, ba, adibidez, egoera patologiko bat hotzaren sentsazioan dagoenean sendatzeko edo apaltzeko. Adibidez, izan daiteke, pues badago kasu konkretu bat, zeinetan, ba bueno, kimioterapia hartu ostean pazienteak edo pazienteen hartzaile hauek hotzaren sentsazio, bero sentsazio, baina kasu honetan zentratuko gara hotzaren sentsazioko hartzaile hauek kaltetzen diran. Eta etengabe, komentatu dizudan, gehiegizko hotz sentsazio edo min sentsazio hori transmititzen ari diren. Orduan, hotz apurtzu bat sentitu beharrean, adibidez, haize boladatxo bat gure edo paziente hauen azalean jotzen da benean, hotz sentsazioa sentitu barik, eta utena da, mina sentidu.
Vale.
Mina sentidu beharreztenean. Aurkikuntza honek ze bide ematen dugu, ba, horrelako pazienteetan, jakinda hartzaile hauek nola funtzionatzen duten, ba, farmakoren bat sortu, eta min sentsazio hau edo funtzionamendu patologiko hau zuzentzeko sendagairen bat sortu. Eta apaldu, adibidez, kasu hau deitzen da hotzaren alodinia. Ba, hotzaren alodinia honen aurkako sintomatologia hori, ba, sendatu da apaltzeko, sendagaiak sortzeko bide ematen digu.
Bai, hori, zuk esan duzu, oso, ba, ez dakit, bizitza normala aldatzen dagoenean, zuk esan duzu, ba, zuke hotza edo beroa sentitu behar dozunean, mina sentituten badozu, ze, ba, ez dau, ba, bere lana behar dan moduan egin, esaterako, ba, horre, bai, zeozer landu da, aldala, ez da? Beitu, amaitzen jungo gara, baina oine pentsau dut, adibidez guztiok ez dugu sentiduten bardin, ez da, ba, temperatura, ez? Askotan pertsona bik ba, gela bardinean, eta gradu bardinekaz, batek ba, beroa sentiduten dau, eta besteak hotza bez, baina beroa ez, ez da? Aldaketa temperatura, zelan sentiduten dugun temperatura hori, non gertatzen da? Hori da TRPM8 gaitik, horre kanala gaitik, edo hori ja geure ba, garunean gertaten neuronek transmiti duten dozkue?
Bueno, ba, kasu honetan inigo hori zaila da zehaztea. Ze alde batetik, bai, hartzai honek izango dau bere garrantzia, kasu honetan, sentiduterakoan, baina kontutan hartu behar dugu bebai, lehen komentatu dutxuan bezala, badala, ba, bueno, bakoitzaren, gorputzaren, edo gorputz barruko temperatura hori. Esaten dugunean, gizakiaren gorputzaren temperatura bataz bestekoa, 36-37 graduen artean dagoela, esan nahi do, hortik, ba, jendea hortik betik izango dagoela bere gorputzean ohiko temperatura, eta hortik apurtzu behar gora, bataz besteko hori sortu alizateko. Gure gorputzeko temperaturak zer markatzen du? Ba, besteren artean da zera prozesu garrantzitsu bezala metabolismoa. Gure gorputzan etengabe ari dira gertatzen milioika eta milioika reakzio kimiko, eta reakzio kimiko hoie ba, batzuk beroa askatzen dute eta beste batzuk beroa behar dute gertatu alizateko. Orduan, erreakzio guzti hoien ba, bueno, bataz bestekoa edo konpendio horrek, ba, bueno, gorputzeko temperatura sortuko dago. Gero, gorputzean badeko guz, hainbat, komentatu bezala bebai, hainbat mekanismo temperatura hori erregulatu ahal izateko. Orduan, hartzaile hauek, seguruenik kasunetan, hotza sentiduteko, ba, bueno, bai, eraingo dutela, persona ezberdinen hotza sentiduteko, ba, bueno, almenaren ezberdintasuna, baino, komentatzen dutzudan bezala, ba, beste hainbat faktoreren menpe egongo da kontue.
Vale, zuke, bueno, amaitzeko azaldu indoskuzu zelandan TRPM8 proteina, baina beitu, amaitzeko, ez dakita argien godan, zuk apurtzu bet aldatu, azaldu zu nondik ba, jungo da nointxe, edo egin leiken ba hori oinarrizko ikerketa batetik, ba, ja sakontzeko eta gauza gehiau ba, jakiteko eta praktikara eroateko, baina oin ez dakit, urrengo pausuren bat aurre ikusten da, edo ikusi ginke zeozer nondik jun, edo zeozer zabaldu da honek?
Bai, noski, esan bezala, proteina honen funtzionamendua eta bati bat garrantzitsuena dena kasu honetan da, bere itxura aldaketa hori nolakoa dan,
vale.
Da, horren argazkia egin nahi izan dela, da, kasu honetan, farmakologian proteinen itxura, irudimentzioztako itxura hau, jakitea zein dan, eta bati bat aldaketa baldin badaoz, aldaketa horiek nola ematen diren, jakitea oso garrantzitsua da, azkenian farmakoa bebai, proteina, bueno, proteina normalean, proteina motako molekulak ere izan da, Ba, kasu honetan, farmakoa hartzaileetan bere itxura edo bere konformazio dimentsional honen bitartez egin behar dau elkarketa. Giltza batek bere zerraia zabaltzeko bakarri balio dauen moduan. Orduan, hemendik aurrera egin beharko dan ikerketa, ba, sakondu, alik eta gehien konformazio aldaketa horietan, hainbat temperaturatan gertaten diren konformazio aldaketa guztietan, eta horren arabera, ba, bueno, apurka-apurka, gatzana normalean da, farmakoa sortutea, orain topatea izango da, kontua topatea izango da, molekula bat zeina zerraia horretan enkajatzen dauen, eta bide batez gure gorputzerako kaltegarria ez dan, eta nahi dugun efektua lortzen dan. Orduan, ametik aurrera ja mekanismoa nola gertatzen da fisiologikoki hotzaren sentsazio horren barneraketa badekogunean, hemendik aurrera urteak eta urteak beharko dira, ba, horrekiko edo hori modulatu izateko, ba, farmako on bat eta aliketa efektu ezkiragaitz gitzien dekona topatu alizateko.
Ba, erto, bai, zuk esan dozuna, horrengo urtetan be jakingo dugu askoz gehiau, eta ba, oso gai interesgarria, bai, askotan gai honek, bai, gatzak dira, askotan behar bada ulertzeko oso sakona diranean, baina pentsetan dut oso ondo azaldu dozula, eta oso, ez dakite, hori, 26 gradutan egitea, nahiko ondo iruditzen dau, bueno, azaltzen dagoan ikerketa honek. Oso interesgarria, Xabi, mila esker geugaz egoteagaitik, eta azte gitxi batzuk barru, osta bere bueltauko zara beste gai barri bategaz, ez da?
Horitxe da. Hemendik eta hilabete inguru bueltatu gara, eta berre ordurako alango aurkikuntza berriren bat ekarri aldizuegun programara.
Ba, eskerrik asko, Xabi.